O'zbekistonda aholiga yetkazib berilayotgan gaz elektr narxlari oshishi ortidan poytaxt Toshkentda jamoat transporti narxlari ham 100 so'mga qimmatladi. Yo'l kira haqlarining ko'tarilishi yoqilg'i moylash va butlovchi qismlar uchun xarajatlarning oshib ketgani bilan izohlanmoqda. Tosh shahar transxizmat shirkati mamlakatda yoqilg'i ehtiyot qismlar narxlari oshgani sabab shaharda avtobus, tramvay va metro uchun yo'l kira haqini 2-apreldan 800 so'm qilib belgiladi. Toshkentda oxirgi marta transport narxlari o'tgan yili 1-aprel kuni 100 so'mga oshirilgan va 700 so'm qilib belgilangandi. Narxlarning oshishi har doimgidek aholi uchun kutilmagan bo'ldi. Bugun ertalab avtobusga chiqsam, konduktor 800 so'm bo'ldi deyapti. 1-aprel kuni kecha edi-ku desam, shuning uchun ham transportga bugun oshdi narxlar deydi tijoratchi. Ayni paytda O'zbekistonda 1-apreldan aholi uchun tabiiy gaz narxi 14%, elektr qiymati 7.5%, issiq va sovuq suv haqi 13.5%ga qimmatladi. Yangi narxlar 2 hafta muqaddam hukumat qarori bilan tasdiqlangandi, lekin poytaxtda transport haqi oshishi kutilmagan hol bo'ldi. Kuzatuvchilarga ko'ra, narxlardagi o'zgarishlar uncha katta bo'lmasa-da, quruq maoshga yashaydigan aksar kishilarga, ayniqsa nafaqaxo'rlarga bu jiddiy ta'sir ko'rsatishi shubhasiz.
Arzimagan pensiyani oshiradi deb bu yerda hammasini baradayin qilib tashlashdi. Nima deymiz endi biz?
Nima qilay, qaysi birini to'lashni bilmayman. To'lasam hammasini nonimga zo'rg'a yetadi.
O'zbekistonda transport, gaz, elektr haqlarining oshishi qora bozorda so'mning dollarga nisbatan qurbini tushirib yuborishi mumkin. Narxlar oshishi tufayli qora bozorda dollar kursining keskin oshib ketishining oldini olish va shu tariqa so'mning qurbini ushlab turish maqsadida 1-apreldan poytaxt bo'lib yalpi reyd o'tkazilayotgani aytilmoqda. Kuzatuvlarga ko'ra, Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya kabi mamlakatlarda mehnat qilayotgan muhojirlar vatanlariga yuborgan pul mablag'lari o'zbek so'mini butunlay barbod bo'lishdan asrab qolgan. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, mehnat muhojirlari yuborayotgan pullar O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 15% ini tashkil etadi.